Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
Спрадвеку беларусы імкнуліся зведаць ці не ўвесь свет. Максіміліан Рыла адкрыў для сябе Мекку, а для ўсяго свету Бабілён. Ігнат Дамейка, незнаны акраец Амерыкі, Восіп Гашкевіч здзейсніў падарожжа вакол свету і вывучаў краіны далёкага ўсходу. Александр Эстрын даследаваў плямёны ў Інданэзіі. Яшчэ тысячы іншых беларусаў прайшлі дарогамі ўсіх кантынентаў. Але гэтым разам мы будзем гаварыць не пра эмігрантаў, што не па сваёй волі пакідалі назаўжды родны край, не пра прафесійных першапраходцаў, а пра экскурсантаў, пілігрымаў, турыстаў, якія выязджаюць з Беларусі ў шырокі свет ненадоўга і неўзабаве вяртаюцца назад з новым досведам. Пра беларусаў у падарожжах мы гутарым з культуролегам, мастацтвазнаўцам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Да таго ж, Сергей сам зацяты падарожнік. Сергей, вы пабывалі шмат дзе, ад Паміра да Сахары, а ці часта вам даводзілася бачыць там, у вельмі далёкіх ад Беларусі краінах, землякоў у якасці турыстаў?
Так, і ўсё часцей. Беларусы старые, молодые, імкнуцца побачыць свет. Одна з таямніцаў нашай ідэнтычнасці – это менавіта прага да падарожжу. Беларускіх турыстаў можна спаткаць сёння ці не ў кожнай краіне свету.
Я таксама бачу тлумы турыстаў з Беларусі практычна паўсюль. Падарожнічаць сапраўды стала і нашмат прасцей, і больш даступна. Цяпер здзейсніць пазнавальную паездку не так і складана. А як было раней? Ці вядомыя ў нашай гісторыі цікаўныя да іншай прыроды ды чужых звычаяў людзі? Ці вандравалі такія нашыя цікаўныя землякі ў далёкія часы і ў якія краіны?
Так, і часцей, чым нам это бачыцца сёння. Гэта мы цяпер, пасля расійска-савецкага досведу, мыслім катэгорыямі захаду і ўсходу. А ў папярэднія стагоддзі нашыя продкі летуцена або багавейна пазіралі найперш на поўдзень. Менавіта наш земляк, манах Полацкага, Бельчыцкага манастыра Варсанофій, не толькі адным з першых хрысціянскіх аўтараў, але наогул першы сярод славянаў апісаў свае падарожжы ў Егіпет, Даніла, на Сінай. І здзейсніў туды свае падарожжы двойчы ў 1456 і ў 1461-62 годах. Па выніках ён напісаў свае славутыя хаджэнні, першы ўзор жанру краіназнаўчай літаратуры ва ўсходнеславянскім свеце.
Дык гэта ж было амаль 600 гадоў таму, сярэдзіна 15-га стагоддзя. І якія найбольш цікавыя ўражанні ад тае паездкі вывез полацкі манах, багамолец Варсанофій? І ці звяртаў ён там увагу толькі на святыні?
Не толькі, бо ў тым і ўнікальнасць ягоных тэкстаў, што ён апісываў самыя розныя дзіўныя рэчы, што трапляліся яму ў дарозе, і вельмі вольным стылем. Даследчыкі адзінадушна сцвярджаюць, што ў мове ягоных вядомых хаджэнняў, апісанняў падарожжаў па святых мясцінах багата беларусізму, а яны напісаны жывой чыстай крывіцкай моваю 15-го стагоддзя. Аповед Варсанофія пра сваё доўгае, небяспечнае і поўнае прыгоды падарожжа доўгі час заставаўся галоўнай крыніцай і ведаў у нашым сярэднявечным грамадстве і ў нашых суседзяў пра тыя краі. Наш выдатны зямляк першы, напрыклад, сярод славянаў, апісаў Егіпет, златаструйны Ніл і лютага звера, кракадзіла. Варсанофій з Полацку не баяўся, аднак, кракадзілаў. Ён ідзе далей па Афрыцы. Напрыклад, ён апісвае фінікавыя пальмы і піша пра іх так, цытую: «Відзе же дрэвіса, на іх жа расцет мёд дзівны, і іных дрэвес многа відзе, і жа імена свем». Ну і дакладна ён быў першым, хто апісаў піраміды, які ён называў «жытніцамі Язэпа». «Жытніцы Йосіфа прекрасна, за ракою Ніла проціву ставо місюля». Варсанофій наогул першым з падарожнікаў пабываў і на Сінаі. Цытую: узыходзіў на высокую гару Сінайскую. На ёй стаяў Майсей і бачыў неапалімую купіну. Месяца лютага ў першы дзень на памяць святога пакутніка Трыфана стварыў я са слязьмі малітву Господу Богу і пра чыстая яго маці і святому прароку Багавіцу Майсею.
Аказваецца, яшчэ 600 гадоў таму беларускія турысты пабывалі у Егіпце. Але вот што мне з гэтага цікава, што яны не проста туды ездзілі, не проста глядзелі, а і апісвалі тое, што бачылі. Былі гэтакія падарожнікі-літаратары. І тут я б згадаў яшчэ, напэўна, аднаго беларускага вандроўніка па тых палістынах Мікалая Крыштафара Дзібіла, каторага звалі сіроткам. Так што, і ён таксама пакінуў нейкі ўражанні ад паездак у тыя далёкія краіны.
Ну, гэта ўжо 16-е стагоддзе. Так, Мікалай Радзіл пакінуў цудоўны дзённік свайго падарожжа ў святую зямлю. Перэгрынацыя або паломніцтва, ясна асветлена яго мосцямі князя Алыцкага Мікалая Крыштафа Радзівіла ў святую зямлю, што выйшла ў свет на лаціне ў 1601 годзе ў Нямеччыне, а пасля шматкроць перавыдавалася і на іншых мовах. То бок гэта была крыніца ведаў у той час. Вот гэты дзённік Мікалая Сіроткі. А на сучасную нашу мову яе пераклаў Сергей Шупа, эту перегранацию. И в ее мы знаходим сведчение ягоных широких зацікавленняў. Свой распоед Радзівіл починая от 1582 года, коли он выехал в подорожье из Нясвіжа, про Венецию, Кипр, Десирию, шлях его належал Палестину и Египет. Шмат места в книзе так само отведено описание неведомых на той час в наших краях экзотичных живел, хамелеона, например, зножа крокодила, бегемота, страуса. Да речи, менавіта Мікалай Радзівіл адным з першых у свеце, не толькі падарожніка, навукоўцаў, людзей у свеце патлумачыў, чаму буслы лётаюць зімаваць у Афрыку.
І вось гэта пытанне. Я таксама бачыў буслоў каля Нілу. Дык чаму? Паводле Радзівіла, яны туды лётаюць.
Ну, сёння гэта здаецца вельмі простае тлумачэнне, а ён тлумачыць гэта харчовай базай і вось гэтымі, сёння ўжо даказана магнетызмам, яны лятуць па прамой, як па стрэлцы компаса. Ён спраўдзіў, што гэтыя вялікія белыя птушкі на палесе вяртаюцца, да, з выраю па компасу, які ў іх ёсць у галаве. Ён супаставіў, як гэта робяць галубы паштовыя, і зразумеў, што буслы ніколі не збіваюць со своих высветых рейсов.
Калі я вас слухаю, мне падаецца, што беларускія падарожнікі перадусім апісвалі экзатычную прыроду ці жывёльны свет. А вось побыт, заняткі тамтэйшых людзей, іх цікавілі?
Ну, конечно, той же Радзівіл цікавіўся розным будаўніцтвам, дазволю сабе цытату. А гледзіў я на дзіва вялікія руіны места Гартыны, якое цар Таурус, Еўропу дачку Агенорава выкраўшы, збудаваў і імем маці свае назваў. Мясцілася места тое ніжэй пад самым лабірынтам. І гэта ясна паказвае, што з тых камянёў мураванае было, якіх з таго яўнага лабірынта выломывалі і вывазілі. Вялікае і прыгожае было места, як апоры і калоны некалі цудоўныя сведчаць, якія дзеля гушчыні іхнае лесам нейкім здалёк здаецца. Ёсць тут таксама і сляды разваленага касцёла, вялікім коштам некалі збудаванага. Але найдзіўнейшы тут мост праз маленькую рэчку з вялізных квадратных камянёў, якія ні волавам, ні вапнаю не злучаны. Аднак гэтак модна трымаюцца, што бяспечна па іх ездзіць можна.
Ну, цяпер ясна, дзе і чаму ён захапіўся архітэктуру і як задумаў разбудаваць уласную сталіцу Нясвіж. Відавочна, захапленне будаўніцтвам пасля міжземнамор'я у яго было не выпадковае. Але ж ён там бачыў і людзей іншых расаў, іншых рэлігіяў. Як успрымаў ён іх? Як ставіўся да іх?
Перадусім з вялікай цікавасцю. Напрыклад, ось як ён апісае адзін з турэцкіх шпіталёў, дзе яму давялося пабываць, зноў цытую. Бачыў я ў тым шпіталі, як адзін турак, маючы 5 птушак зялёных, па адной на волю выпускаў. Прытым нешта пад нос мармычучы. А калі я праз тлумача прычыну ўчынку таго, туркі вераць у чысцец, але ж гэта смешны добры ўчынак, даведаўся, адказаў мне, гэтак раблю я дзеля душаў, бацькоў маіх памёрлых і веру, што тым маім добрым учынкам крыху памагчы ім здолею. Конец цитаты. Ну, бачите, а ніяких негативных коннотаций. Навод кранальное описание, правда?
Ну, сапраўды, вельми душевно. Нібито навод жанчина написала. И тут у меня пустое пытание. А скажите, Сергей, у тей часы подорожничали только мужчины, чи есть еще и приклады жанчинов, так бы мовить, туристок?
О, это вельми цікавый аспект. Белорусской традиции это вельми великая частка нашей спадщины. Свечені про полон і подорожжі наших славутих жанчин. Бадай, со школи всі мусять ведать про паломництво в святую землю нашої святої Ефросіні Полоцьк. Але в школах амаль не згадують Саломею Регіну Русєцьку, першу в історії Речі Посполіти жанчину-лекарку, освітницю, письменницю, ну і, звісно, туристку-авантуристку. В своїм пригодницьким мемуарним романі «Авантури моєго життя» вона описала свої вояжі по Турції, Балканах, Росії, Австрії. Серед її пацієнтів були люди різних національностей, від простих людей до російської цариці і турецького султана. Книга «Лекарки-подорожниці. Авантури моєго життя» давно перекладена вже, до речі, на нашу мову. Тройчі видавалася по-білоруську, сьогодні доступна кожному в сеті. Вельми раю еще раз почитать, коли кто не поспел. А вот про кого докладно не расповедают покуль у школах. Например, про Теофилию Констанцию Моравскую, дочку славутой Уршули Радзивилл и сестру родную Радзивилла Рыбоньки, якая покинула найцікавейший диарий своего подорожа по Европе в 70-е годы 18-го стагодца. Ее муж Игнаций Феликс Моравский был офицером Радзивилловских гусаров. И за им она поехала в Страсбург про прусскую столицу Кролявец, про всю Немеччину.
Цікаво, что Русецкая Пельштунова была лекаркой-авантуристкой, и натурально ее цікавила медицина. Тим ліку норовы пациенту, накольки я памятаю, ж я ее вспоминал. Моравскую так само цікавила медицина, але у своїм дзённіку яна описывала і своє ўражанне ад наведвання Гданьска, дзе яна захаплялася архітэктурою храмаў і слухала арганы. Таксама эмацыйна описывала падарожжы ў Берлін, Пацдам, Страсбург, Цюрых і, натуральна ж, у Парыж. Але про гэта, а таксама як і на чым падарожнічалі беларусы па свеце ў далёкім мінулым, Сергей Харэўскі раскажа ў наступнай перадачы.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.